Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Veliki praznik po julijanskom kalendaru, Božić je. Svima koji slave čestitamo, porodica bi danas trebalo da bude okupljena oko trpeze, radosna. I možda i nije baš pristojno zvati goste u emisiju Vreme Božićnog ručka. Zato sam danas okružena prijateljima u emisiji, vrlo bliskim. Svi smo mi ljubitelji praznika i knjige. Dakle, sa mnom je moja draga koleginica Marija Mišić, ne samo ljubitelj, nego i poznavalac praznika i knjige. Marija, dobrodošla, srećeni praznik.
Hvala, bolje te našla. Priznajem, volim i knjige i praznike.
Obe smo ritualisti i znam da obe svake godine nekako u ovo vreme po hiljaditi put, dobro, možda ne baš hiljaditi.
Skoro.
Ali, da, uživamo uz iste knjige i razmenjujemo neke stare, nove detalje koje smo možda pozaboravljale.
Ritualisti smo, kao što ti reče. Ja volim posebne knjige za posebne dane, uz Novu godinu i Božić. Volim, priznajem, lagane stvari, nešto što može da se čita uz čaj i kolače, Agatu Kristi, Dikensa, Čehova ili Turgenjeva, ali ciljano pripovetke koje volim i za koje znam da me neće uznemiriti. Posle praznika može da se čita kako šta nailazi.
Dakle, u emisiji mi ćemo podeliti danas sa slušalcima sve to što čini praznik lepšim. Biće reći o čemu se, Marija? Ćemo dodajemo tajnu ili neka ostane malo?
Možemo, da, odamo tajnu. Listat ćemo knjige koje volimo i koje su nam prve pale na pamet kad se otvorila ova tema praznici u literaturi. Priznala sam odmah da je to onako niz prvih asocijacija, jer nismo ni delić onoga što zaista može u knjigama da se nađe, knjigama koje smo pročitali i onima koje nismo pročitale, nismo ni delić dotakle, ali 5-6 knjiga ćemo otvoriti danas uz nečiji božićni ručak.
Da, evo i mi smo, nismo baš tako, ti si donela svoje čuvene kiflice, da, slušalci treba da znaju da su tvoje kiflice zaista čuvene. Imamo kolača, naravno, i evo čaj je tu, uobičajeno, onako ritual. I glas savesti bit će nam danas specijalan, dakle, poklon slušalcima, za sada to neka ostane tajna, a negde ta tajnovitost čini praznik lepšim. Dakle, ovo je praznično drugačija emisija iz drugog ugla, nećemo imati uobičajene rubrike, ali naš prijatelj Raša, koji trči za kulturom, mi je poslao poruku pre emisije da je spreman za božićno trčanje i sa zadovoljstvom ćemo uključiti Rašu. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova, mi smo u znaku malih prazničnih rituala u literaturi. Iz drugog ugla. Dakle, evo, prazni Pravnici u literaturi, moja koleginica Marija Mišić, kao što sam rekla, ljubitelj i dobar poznavalac praznika i literature. Da počnemo...
Maja, stvaraš mi dremu.
Da počnemo s tim, zašto Marija? Da počnemo s tim knjigama, to što te hvalim, to, pa i ti zaista
nije
jesi.
Nije fair.
I zaista jesi. Zato si ovde, naravno, i hvala ti što si došla danas onako pred Božićni ručak.
Hvala
dobra.
Tebi što si mi...
Malo ćemo kasnije
ručati. Što si mi omogućila jedno nezaboravno banje veče. Prilistavala sam knjige, pripremalo se pomalo uz čaj i zaista sam uživala.
Ja naravno. Dakle, počinjemo s našom literaturom. Božić.
Nekako je to, čini mi se, prirodni početak jednog ovakvog razgovora. A i naše i Božićne priče drugih naroda imaju uglavnom neka dva kruga tema koje se odmah prepoznaju. To je ili dečiji Božić ili Božić sa nekim socijalnim motivima, manje ili više izraženim, obrađenim na ovaj ili onaj način, oštrije, satirično ili krajnje sentimentalno. Ja bih izdvojila pripovetku Naš Božić Bore Stankovića iz 1900. Mm-hmm. godine iz zbirke Stari dani. Ona pripada i tom krugu priča koje prate dete, odnosno dečji svet, ali ima izražene socijalne elemente. To je dirljivo sećanje na detinjstvo osakaćeno gubitkom oca i prevremenim odrastanjem. Priču otvara jedan od onih darovitih početaka koji odmah uvodi u atmosferu božićnog jutra. More, kakav san! Ja dodajem ko da spava kad je Božić. Preko niza sličica skromnog domaćinstva koje čine udovica i njen sin, dečak koji pred nama izrasta u domaćina, taj skučeni, malo izolovan Božić postaje deo opšteg praznovanja, jer zajednica, u ovoj priči ona je predstavljena očevim pobratimom, ne zaboravlja svoje bližnje. I to je suština praznika, posebno Božića. O Božiću su pisali i Janko Veselinović, i Sima Matavulj, i Jovan Dučić, Vojislav Ilić, Rastko Petrović, Stevan Sremac, Milutin Uskoković, Svetozar Ćorović, naravno i Branislav Nušić, čije božićne sličice su savremenoj publici vjerovatno najpoznatije, i to preko prigodnih ekranizacija. Pošto ne govorimo samo o Božiću, već uopšte o porodičnim praznicima u literaturi, ne smemo da zaboravimo Ivkovu slavu, koja je postala opšte mesto. Čak i onaj ko nikad nije pročitao ovaj Sremčev roman, niti je gledao Šotrin film, nikako neće na pogrešnom mestu upotrebiti sintagmu Ivkova slava. Zna se vrlo tačno šta je to.
To je ono kad, na primjer, nemaš dovoljno veliki stan da pozoveš sve ljude odjednom, pa to traje.
to je neki gradski nastavak Sremčeve priče. Ja bih da prelistam još jednu knjigu. To su sećanja Aleksandra de Roka. A onda je letio jeroplan nad Beogradom. Jer se tu nalazi scena koja mi uvek zaslađuje pravljenje kolača. Sad ću ja to da pročitam. Razume se, za Božić, za Uskrs i za slavu mesili su se kolači. Te orientalne tatlije i gurabije sa medom, te evropejski išleri, pišingeri i krancle. Deca su obično učestvovala u mešanju belanaca za puslice. Tu je potrebno da u beskonačnost mešati sve u krug, i to sve na jednu stranu. Mi, kad se majka okrene, probali smo brzo i na drugu stranu, pa se opet sve nekako srećno umuti. Probala sam i ja, svojevremeno, i u kontrasmeru, a probam i sad, kad god nešto mutim, iz čistog zadovoljstva, što eto taj trenutak mogu da podelim sa de Rokom.
Da, ja znam, baka moja je baš uvek mutila ručno, naravno, i kad se pojavio mikser,
strahovala da će mi se kolači pokvariti.
Ja mislim da je mama verovatno prva taj mikser upotrebila i odlično se mutim mikserom, tako da ne mora po nekom de Rokovom receptu. Si ti probala ručno?
Ja sam onako sa zadovoljstvom dočekala mikser. To se srećno pogodilo s vremenom kad sam počela da pravim kolače i znam da mi se mama uvek smejala. Te treba da se muti jače, te slabije. Ja sam sve to lepo prilagođavala na mikseru. Brzina ova, brzina ona. Tako da
tehnologija
ne kvari se, Bog zna koliko.
Da, da. Evo, meni sad pade na pamet, dobro, nije knjiga, taj neki strah u tehnologiji, Downton's Kopatija. Dakle, to je serija ukroz, evo sad je i film bio, uživali smo u svemu tome, pa ti ljudi tamo koji kuvarice i koji su si užasavali tostera ili tako nekih stvari.
Fena za kosu, sećamo se one epizode s pokvarenom frizuri.
Jeste. E, sada, ja ne znam, hoćemo da najavimo Kaju.
Kaju, najavi ti. To je ipak knjiga koju ti voliš za nijansu više od mene.
Misliš. Da, Kaja Beograd i dobri Amerikanac. Milica Đurđević je autor. Knjiga je... Ja mislim da je možda pametnije da prvo čujemo prilog, pa ćemo posle objasniti ko je ko u prilogu. Njihov prijatelj, gospodin Pidžin, američki poslanik, dolazi na slavu, Sveti Nikola. U to vreme se na slavu za ručak pozivala, samo ja znam, to je meni baka pričala, verovatno je to i neko tvoje iskustvo, samo baš onako porodica, možda malo šira porodica.
Izuzev ako ste išli kod Ivka.
Znači, šira porodica i to je bila ručak, a kasnije večera, odnosno ne večera, nego posluženje kolači, čestitanje slave, Sveti Nikola, pa ljudi su dolazili ono po 5 minuta da uzmu išler, na primer, popiju pićence, čestitaju slavu i idu na drugu, treću, petu, to je bilo po ne znam se koliko slava. Znači, Sveti Nikola pada, to je zapravo 19. decembar, uvek je sneg bio tada po Beogradu, sad ga nešto nema i evo da čujemo kako to izgleda iz ugla Amerikanca koji nije baš mogao da se snađe s našim običajima.
Ostali gosti su već bili na okupu, pili aperitiv i mezili domaću šunku. I načisto ga zbunili, kao što ga uvek zbunjuju pravoslavni običaji. Jedva je naučio da propisno čestita slavu, gde se zove, a gde ne, šta je mrsno, a šta posno. Već danima gleda kako sluškinje po zaleđenim ulicama razvlače džakove u kojima se koprcaju živi šarani. Maruška je podimljene još prošle nedelje išla s Kevom preko Dunava u Banat, donela i njemu nekoliko komada.
Čorbica!
Maruška, sva zajapurena, urođeno graciozna ko indijsko slonče, treska posreda stala porcelansku činiju potaža od duleka, ukrašenog svežim listovima celera, i skuplja im pod nosom male tanjire za predjelo. Ajde sad malo da postite, dragi moji Srbi, Amerikanci i Kinezi, nema više šunke, ne da Sveti Nikola.
Google. Dakle, praznici u literaturi. Mnogi odrasli, da ne kažem roditelji, ali neka naša generacija ljudi, žali se i negde krivi mlade, decu, da slabo čitaju. Da ne čitaju baš onako
rado.
Kako... Rado. Da, dobro si rekla, rado. I mislim da je, to otkrivamo tajnu, to je zapravo naš glas savesti danas, pa ćemo čuti šta je sve u tom glasu savesti.
Glas savesti.
Dete je otac čoveka.
Da, evo ja sam se sad naježila, slušalci Radio Beograda znaju svakako, oni stariji, ovo je glas savesti naše koleginice, zapravo njen glas je zapravo Beca Nenadović. Beca više dugo nije sa nama, koliko, Marija, ti vodiš računa, zapravo znaš...
Ja mislim jedno 7-8 godina.
7-8 godina, da. Njena, ovo je špica zapravo, njena emisija Detinjstvo. I to je tačno, dete je otac čoveka. Sad ćemo čuti zašto je Beca danas glas savesti. A Beca, mi znamo u redakciji mnogima i bila glas savesti.
Bila je glas savesti svima nama.
Yes.
Taj glas nam nedostaje... pa gotovo svakog dana, kao i glas naših kolega
Save Pantovića, Vlade
Stojkovića, Stojanke Grozdanov. Mi jesmo došle kao odrasle, manje više formirane osobe u redakciju, ali mislim da smo tek uz njih odrasli.
Jeste, to jeste.
I kao
naša,
ljudi,
to jeste naša,
koliko smo uspjele profesionalno, porodica. To je druga stvar i neka slušalci sude o tome, ali ono što čovjek sam može da osjeti jeste koliko je kao osoba sazreo uz nekoga. Ja bih bila izuzetno mnogo uskraćena da nije bilo
da
tih
nije,
ljudi.
Naravno, ja bih pomenula i Mihajla Miškovića Čupu, čoveka koji čiji glas se povremeno još i čuje iz
fonoteke. Pustimo ponekad neki džingl.
Ponekad neki džingl, naravno, gde je Čupin glas. Idemo sada, eto, zašto je Beca naš glas savesti. To je emisija, ovo je iz emisije, što ćemo čuti, iz emisije Detinjstvo. A ja još uvek ne odem tajnu, ne znam da.
Dakle,
ovo može da čujemo, ali ovo može da se nađe i u knjizi. Dakle, Detinjstvo, dete, otac čoveka, nalazi se u 5 knjiga Detinjstvo. Ima detinjstava Becinih.
Da vidimo šta kažu knjige.
Moj otac mi je još pre Drugog svjetskog rata, znači kad sam imao 8, 9, 10 godina, čitao Dostojevskog i Tolstoja. Kao sam da kažem originalno, nije originalno, nego čitali su onim plavim, iz onih plavih knjiga. Tako znam da mi je celo Vaskrsenje, ceo Zločin i kazna i ne znam da li je Mladića, mislim da mi je pročitao sve to, recimo po mesec dana ovo čitao. Tako da je meni to jedno od vrlo ranih slojeva koji su se nataložili u mom nekom literarnom iskustvu. Mislim, otkud mu ta ideja, to ne znam, ali vrlo bizarna, ali mislim da je veoma značajna. To čitanje na glas ostalo mi je u nekoj navici, pa za vreme okupacije oko Kaljeve peći, a te Kaljeve peći u tim kućama koje imaju po 3-4 metra uvek su hladne i samo je toplo oko te Kaljeve peći, bili su iz Srema došli porodica Maksimović i mi smo tako isto nastavili da čitamo svetsku literaturu po nekoliko dana kraj te peći. Mislim da to nisam čuo da se dugde dešava, ali u svakom slučaju na neki način u tome obeležio.
Dakle, eto, Beca, Jovan Ćirilov, to nam je glas savesti bio, i mi imamo naše priče. Kaže, Ćirilov nije čuo da se to dešava u nekim drugim kućama, u tvojoj jeste, to si isto zvao neki kružok
tako nekako. Čitanje na glas, izuzev deci pred spavanje, verovatno danas se sasvim izgubilo, ali zaista je bilo važan deo mog detinjstva. Naročito zimi i o praznicima, za čitanje su bili zaduženi moja mama i moj stric. Kako je televizijski program napredovao, njihove čitačke karijere su jenjavale, mada se stric dosta dobro i dugo držao čitajući deci titlove dok smo gledali razne filmove. Sigurna sam da se baš tokom tih večeri stvorila ta ljubav prema knjizi, posebno moja ljubav prema književnosti 19. veka potiče iz tog doba. Verovatno ima nešto i u mom karakteru što je blisko tom periodu, ali tada smo uglavnom čitali, to jest čitali su nam srpske realiste i još uvek mogu da se setim čitanja pripovedaka Laze Lazarevića, na primjer, koje danas naravno doživljavam drugačije, ali koje volim na isti način.
Naravno. Da, to je nešto, i ja imam takve neke iskustva, evo sada da podelim ja sa slušalcima, negde još pre škole, pre nego što sam naučila da čitam, mama me upoznala sa Edgar Allan Poe'om, s Gavranom, i što kaže Ćirilov, ne znam otkud joj ta ideja, možda bizarna, ali ja mislim da nije. Moja mama nije razmišljala o tome da želi mene da upozna s Gavranom, da ja znam Gavrana, ali sam ga kasnije kad smo čitali, ne samo Gavrana, nego i Jesenjina i razne druge stvari, to je negde meni ostalo zaista jest. I hvala joj.
Sve strane sveta, sela planeta, baš svi nam ne daju. A tu ispred srca još uvek kuca, ma neko zgledaju. Svi da pevamo, svi da plešimo, svi da letimo kroz noć. Svi da pevamo, svi da sanjamo, svi još samo ovu noć.
iz drugog ugla. Prazničnih, malih prazničnih rituala u literaturi. Moja koleginica Marija Mišić, kao što rekao, poznavalac knjiga i praznika i uživalac svega toga. Tako uživaš u svemu tome, u tim ritualima. O čemu ćemo sada?
Pomenula sam da o praznicima volim da čitam Dickensa. Dickensa sam pročitala, mislim, 3-4 puta. Rekla bih sve što sam mogla da nađem. Ostale su mi londonske vinjete nekako nedovršene. Našla sam neku knjigu koja je bila toliko stara i prašnjava. Evo, zagrcnuk se kad se setih. Pokušala sam sve, čitala s rukavicama na rukama, ali to nisam mogla nekako da dovršim. Toliko je bila opasna po moje zdravlje. Ali sve ostalo pruža zaista veliko uživanje. Dve Dickensove knjige direktno su vezane za ovo doba godine, Božićna priča, Christmas Carol i Cvrčak na ognjištu. Cvrčak na ognjištu se sada teško može naći, možda samo u nekoj antikvarnici, dok Božićne priče imaju u nekim novijim izdanjima, tako da publika ne treba da se plaši alergije i kijanja uz čitanje. Kao i mnogi Dickensovi junaci, i on se često gušio u dugovima. Da bi se izvukao, u septembru 1843. godine seo je da napiše Božićnu priču. Kažu da je onako ozbiljno radio 6 nedelja, ali da je knjigu dovršio početkom decembra, da bi izašla iz štampe 19. 5 dana pred Božić. Kasnije se Dickens prisjećao da je, kako se priča odmotavala, plakao, smejao se i opet plakao, i da je razmišljajući o tome šetao mračnim ulicama Londona 15 ili 20 milja mnogih noći, kada svi razumni ljudi već odavno spavaju u svojim krevetima. I nad drugim svojim knjigama Dickens je znao da roni suze i da se zacenjuje od smeha, preživljavajući avanture svojih junaka, kao da dolaze iz stvarnog sveta, kao da se prvi put sreće s njima, a ne upravo iz njegove mašte. Jedno sećanje na našu književnost, na već pomenutog Stevana Sremca, i on je imao tako običaj, postoje autobiografski podaci, da sedi nasred dvorišta pod dudom s nogama u lavoru, piše i smeje se, verovatno sećajući se nekih anegdota koje je doživeo ili čuo i koje je pretvarao u knjige. Dickens u svojim knjigama, naročito u humorističkom romanu Martin Chuzzlewit, žestoko rugao Amerikancima. Oni se njemu žestoko i dan danas svete ekranizujući Božićnu priču. Na sve moguće načine. Scrooge je i škrti poslodavac, i pevačka zvezda, i sportista koji je zaboravio zašto je počeo da igra bejzbol, i prezaposleni otac porodice. Svako ko ne voli praznovanje, naročito Božić. Tri Božićna duha, duh prošlih, sadašnjih i budućih vremena, tako su se srećno uposlila u filmskoj industriji da bi Dickensa doživotno mogla da izbave od svih mogućih dugova, samo da nisu okasnili, eto, tih nekih stotinak godina.
Godine, naravno. Dakle, praznici u literaturi i ti neki rituali uz koje uživamo. Iz drugog ugla.
Ova knjiga Božićnog jela mogla bi se opisati kao izbor glavnog kuhara. Glavni kuhar sam ja. Dva su glavna jela, pustolovina Božićnog pudinga i misteriji španjolskog sanduka. izbor predjela, ludost Grinshaw-a, san i pokorni sluga, a kao desert u 4:20 kolač od kupina. Pustolovina božićnog pudinga moja slabost jer me na vrlo ugodan način podsjeća na božićne svetkovine u mojoj mladosti. Nakon smrti oca, majka i ja uvijek smo provodile božićne blagdane kod obitelji na sjeveru Engleske. Abney Hall je imao sve. Vrt se ponosio vodopadom, potočićem i tunelom ispod staze. Božićnog jela bilo je u izobilju. Bila sam mršavo dijete, izgledala sam dosta nježno, ali sam zapravo bila čvrsta zdravlja i uvijek gladna. Dječaci naših domaćina i ja obično smo se natjecali u tome tko će na Božić moći više pojesti. Juhu od ostriga i riba pojeli smo bez pretjerana užitka, no nakon toga došao je pečeni puran, kuhani puran i ogroman goveđi bubrežnjak. Mi smo svako od ta tri jela uzimali po dva puta. Zatim smo jeli puding od šljiva, paštete od iseckanog mesa, kolač i sve ostale vrste deserta. Čitavo poslije podne jeli smo bez prestanka čokoladu i uopće nam nije bilo zlo. Kako je lijepo imati 11 godina i biti proždrljiv. Kakav dan veselja, od čarapa u krevetu ujutro, crkve i svih božićnih pjesama, do božićnog ručka, darova i napokon paljenja svjetla na božićnom drvcu. A kako je duboka moja zahvalnost prema ljubaznoj i gostoljubivoj domaćici koja je tako teško morala raditi da bi od Božića napravila divnu uspomenu koje se još i sada u starosti rado sjećam. Tako, neka mi bude dopušteno da posvetim ovu knjigu uspomeni na Abney Hall, na njegovu dobrotu i gostoljubivost. Agatha Christie.
Dodamo još jednu tajnu, dakle, vrijeme je tih nekih lepih tajni koje odajemo, prazničnih. Zašto smo odabrali baš ovaj prevod? To je hrvatsko...
To je hrvatsko izdanje Globusovo i Matice Srpske. Odeš sve moje tajne.
Da.
Već poduže sakupljam ta izdanja. Nisam ja nikakav ozbiljan kolekcionar, ništa od prvih izdanja.
Upoznali, izvini, Agatha Christie baš preko tih izdanja.
To su izdanja koja su meni bliska i iskreno te knjige još uvijek liče na knjige. Ne ispadaju listovi, možda držite knjigu u rucima, riknu. I ima tu nešto, to je jezik koji razumem, a ipak daje pomalo onog mirisa, da, one atmosfere stranog jezika, tako da je to jedan od mojih razloga što sam odabrala ovaj prevod i ja sam zaista tu, imam ih, ima i drugih, ali taj mi nekako najviše liči na Agathu Christie.
Na Agathu Christie, da. Pa to je to, ljubitelji Alan Forda kažu to je taj jedino, taj prevod, nema šta drugo.
Zato što smo se s tim sreli,
prosto
naučili smo na taj prevod, naučili smo na tu terminologiju, na takve susrete sa junacima knjiga i oni nam, mislim da imamo prava na to, nekako budu najdraži. Ja imam razne izdanja, zaista razne izdanja i kako se koje pojavi, ja počnem da ga sakupljam, tako da uskoro ne znam šta ću s tim primićima. Planirala sam kad odem u penziju da uživam, da čitam, ali treba će mnogo, mnogo penzije za to. Duga penzija. Ali zaista, Agatha Christie je moja mala slabost. Već sam rekla da uz njene knjige odlično idu praznici, da uz njih idu čaj i kolači. Imaju još jednu za mene dragocenu osobinu. Uvek me pošalju u potragu za nekom novom knjigom. Sama Agatha Christie je i u mladosti i kasnije mnogo čitala i njeni su romani i priče puni literarnih odjeka. I nije važno da li sam nešto već čitala ili nisam, napravi mi takve zazubice da moram da pronađem to o čemu junaci razgovaraju ili se samo ovlaš pominje kao poređenje ili podrška atmosferi. Tako sam posle epizode Bagdad ponovo zaronila u Dickensa. Preporuka da se pročita povest o dva grada nije se mogla ignorisati. Sećam se da sam dugo, pošto sam pročitala Pet prasića, tražila Mesec i Šestoparac, Somerseta Moma. Mama i tata su mi ga posle kupili za jednu novu godinu. Drugi razlog što rado čitam Agatu Kristi jeste atmosfera koju donose njene knjige. Nije to samo nostalgična želja za oživljavanjem prošlosti, ima i toga kod mene. Neko ko voli 19. vek mora da prizna. Mislim da je reč o jednom prilično poštenom odnosu prema onome što se opisuje. Nijednog momenta ne želi da bude veliki pisac, veliki psihoanalitičar, ali pošteno i na osnovu iskustva piše o raznim mestima, o ljudima. Oni deluju verodostojno, pa čak i ako nije tako, uspeva da ubedi čitaoca da joj veruje na reč. Ali tema su nam praznici i knjige, pa da pomenem još neke. Znači, pored pustolovine božićnog pudinga iz, čuli smo predgovor toj knjizi, tu je i Božić Herkula Poirota.
Ja ga upravo učitam, ja mi se koji put.
Belgijanac na Božić gleda kao na svetkovinu za decu, to izričito kaže.
Englezi su tako sentimentalni,
ali ipak uživa u tradicionalnom praznovanju svojih domaćina. Naravno, dok kao dete uživa u hrani i odrasla Agata Kristi, zna da porodično okupljanje mogu da budu i pravo minsko polje. Onda, to je upravo slučaj u Božiću Herkula Poirota. Ja se sećam da sam tu knjigu čitala davno, prvi put zapravo, pod naslovom Ubistvo na praznik. Onda roman sa Penningtona u 4:50, ja sam ga prvi put čitala iz mamine zelene biblioteke, moje vršnjakinje inače, pod naslovom Leš u sarkofagu. Ne znam zašto su bili takvi naslovi. Ja sad kao odrastao čitalac volim da pogledam prvu stranu, da bez obzira da li imam pojma o jeziku originala ili nemam, da vidim kako se knjiga u originalu zove i kada je prvi put objavljeno. To je neka moja mala pasija. Ali sa stanice Paddington u 4:50 počinje upravo božićnom užurbanom kupovinom gospođe McGillicuddy, prijateljice gospođice Marple. Onda priča dolazak gospodina Kvina prati novogodišnju kućnu zabavu. Na sličnoj zabavi se odvija i ubistvo u oči svih svetih. Znači, ima mnogo knjiga koje se bave baš porodičnim okupljenjima, praznicima. Očito da je Agata Kristi, pored tog momenta koje je pamtila iz detinjstva, uživanja, zadovoljstva, ipak primećivala i te podvodne struje koje mogu da se uznemire kada se okupe ljudi koji se nisu često, koji se nisu dugo videli, koji se ne sastaju često, koji
iako
su udaljili jedni,
da,
i koji su udaljili jedni od drugih, koji su iz različitih i društvenih miljeja i s različitim razlozima došli na to porodično okupljenje i onda stvari postaju prilično ozbiljne.
Prilično ozbiljne, naravno. Dakle, praznici u literaturi i naši rituali.
Oh,
drugog ugla. Božić je, a nama je tema danas zapravo praznici u literaturi. O tome pričamo, moja koleginica Marija Mišić je sa nama. Marija, ovdje smo sad malo pripremili neki kuvar, ali tako?
Jeste, Freudov kuvar. Freudov kuvar su u stvari priredili izvesni James Hillman i Charles Burr. To je zbirka recepata poput posluženja lusalome, tumačenja soseva, hrane za mladiće, lenje pite, Alfreda Adlera, pileći grudi Mary Bonaparte i drugih psihokulinarskih trikova. Očito je da knjiga vrvi igrama riječi i obrtima koji upućuju na Freudov rad, na njegove učenike, kolege i poznate pacijente. Sve u duhu njegovog prezimena. Posrbljeno ono bi moglo da glasi Veselinović.
Ja mislim da bi sad mogli zapravo da čujemo nešto iz Freudovog kuvara.
Evo šta o hrani piše u Freudovom kuvaru.
Sladoled ispunjenja želja. Stavite u šerpu koliko hoćete šećera, šolje će biti dovoljna, istu količinu vode, kašiku skrobnog sirupa i trun soli. Pažljivo mešajući kuvajte dok se ne zgusne. Ohladite. Otopite na pari koliko god želite čokolade, 150 grama će biti dovoljno, sa 5 kašičica jake kafe. Uspite pola čaše ruma i gucnite drugu polovinu dok umešate čokoladu u ohlađen sirup. Kada se sasvim ohladi, umešajte i trećinu šolje ulupanog šlaga. Mešajte dok ne postane glatko, a vi zadovoljni.
Drugog ugla. Dakle, praznici u literaturi, naše današnje tema. Marija, šta smo još odvojili za danas?
Tolstoja. Da, nije bilo teško naći odgovarajući primjer kod Tolstoja. Prosto njegov opus pokriva sve. Ceo život, lični, porodični, društveni, istorijski kontekst. Odbrala sam sličicu iz Rata i mira koja se dešava baš u ove dane.
Da čujemo.
Da vidimo šta kažu knjige.
To veče trećeg dana praznika, trebalo je da bude jedan od onih balova kod Johelja, učitelja igranja, koje on davao praznicima. Kod Johelja su bili najveseliji balovi u Moskvi. To su govorile majčice, gledajući kako njihove adolescentkinje izvode svoje tek naučene pa. To su govorile i adolescentkinje, i adolescenti koji su igrali dok ne popadaju od umora. To su govorile i odrasle devojke i mladi ljudi koji su dolazili na te balove misleći da ih tek udostoje svoje posete, a nalazići na njima najlepšu zabavu.
Trčanje za kulturom.
Ovo je, kao što rekao smo, praznično drugačije emisije iz drugog ugla i nismo planirali da imamo uobičajene rubrike, ali božićno trčanje za kulturom je uvek dobrodošlo. Raša na telefonskoj vezi. Halo, Rašo.
O, Hristos se rodi, Majo.
Vaistinu.
Slušajcima želim srećne božićne praznike. Eto, mene u porodičnom domu sa porodicom uživamo u, ovako da kažemo, lepom prazničnom raspoloženju. Malo trčimo ovde sa decom.
Divno, divno.
Malo sam se preorijentisao, iskreno govoreći, prekrižili ste nas u žmurkama, ali da vam žmurit ću ponovo, nije sporno.
Jo, je sjajno.
Tako da, ove nedelje krećemo od četvrtka sa kulturnim dešavanjima. I već počinje u četvrtak u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti prvi koncert, što mi je baš ovako drago, vraćamo se ponovo u stanu uobičajene, da kažemo, kulturno dešavanje. Mm-hmm. I imamo muzeju Narodnog pozorišta u petak i subotu, ovako, isto divne koncerte. Tako da, eto, pozivam ko može da kažemo, damo podršku mladim umetnicima dođu na njihove koncerte.
Hvala ti, Raša, što si nam se uključio. Vrati se svojoj trpezi. I ja mislim da si rekao da smo tu u žmurkama prekinuli. Izvini se, deci, molim te.
Ne, baš me drago. Eto, baš.
Srećni praznici.
Također, prijatan dan.
Prijatan. Dakle, kao što rekao smo, Božić je, čestitam onima koji slave, uživajte u porodičoj atmosferi. Za trpezom ja pretpostavljam da je vreme za ručak. Do sljedećeg utorka pozdravljaju vas Žarko Boban, Vesna Gemović, Darko Lazić, Marija Mišić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.